แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีคือสิ่งที่กระทรวงแรงงานมุ่งหวังค่ะเรียนท่านประธานท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันในนามของผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดความรู้สึกและความปรารถนาของอีกหลายๆท่านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในแวดวงด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการร่วมเป็นภาคีหนึ่งของการฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมนำสังคมสู่สุขภาวะตามที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจัดขึ้นในวันนี้ดิฉันขอสะท้อนภาพของแรงงานอีกมุมหนึ่งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าจากการสำรวจการทำงานของประชากรเมื่อเดือนสิงหาคม2553โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเพราะว่ามีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานประมาณ39ล้านคนเศษซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั้งประเทศในจำนวนนี้มีผู้ที่มีงานทำอยู่38ล้านคนเศษหลายคนอาจจะเห็นว่าตัวเลขนี้ถ้าเราคิดในทางบวกก็คือมีผู้ที่มีทำงานอยู่ค่อนข้างมากภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีนะคะแต่ในอีกมุมนึงถ้าเรามองดูนะคะคนกลุ่มนี้หลายคนต้องสัมผัสกับภัยคุกคามความเสี่ยงต่างๆที่แฝงอยู่ในทุกขณะของการทำงานโดยที่เขาเหล่านั้นอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าบางครั้งอาจจะทราบว่ามีอันตรายแต่ว่าไม่มีทางเลือกไม่รู้วิธีการป้องกันหรือว่าคาดไม่ถึงผลของความสูญเสียที่อาจจะตามมาจนเป็นเหตุให้ละเลยที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมหลายคนต้องทำงานกับเครื่องจักรที่ตัวเองไม่คุ้นเคยหลายคนต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังมากหรือว่ามีฝุ่นฟุ้งกระจายใช้สายตากับแสงที่จ้าเกินไปหรือทำงานในท่าทางที่ต้องฝืนธรรมชาติทำงานซ้ำๆซากๆในขณะที่แรงงานในงานก่อสร้างก็ต้องเผชิญกับอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบางครั้งสิ่งที่เขาทำนั้นอาจจะได้รับการถูกวัตถุกระแทกถูกทิ่มแทงต้องตกจากที่สูงหรือรวมทั้งแรงงานในงานภาคบริการต้องทำงานในอาคารสถานที่ที่จัดว่ามีสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรือการมีท่าทางการทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องยืนนานตลอด8ชั่วโมงแม้แต่แรงงานในภาคเกษตรก็มีความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารเคมีที่ใช้ในงานเกษตรหลายคนอาจจะเผลอรับสารมีพิษเข้าร่างกายด้วยการกินพืชผลที่ปลูกไว้โดยรู้ไม่เท่าทันพิษภัยที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ดิฉันหยิบยกขึ้นมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้ท่านทั้งหลายได้เห็นที่มาของปัญหาสังคมในอีกซีกหนึ่งซึ่งเป็นสังคมของซีกผู้ใช้แรงงานคนที่บางส่วนอาจจะไม่มีโอกาสเลือกงานทั้งยังขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยเพราะว่าปัญหาที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยจากการทำงานนั้นไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจจะทำให้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานหรือเกิดโรคจากการทำงานถึงขั้นตายทุพพลภาพบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ว่าแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นกำลังสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวเมื่อเขาเหล่านี้ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ปัญหาต่างๆในภาพรวมของสังคมก็จะตามมาสิ่งที่ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีส่วนร่วมนำสังคมสู่สุขภาวะก็คือการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ที่นายจ้างและลูกจ้างพึงจะได้รับแล้วก็พึงจะกระทำต่อกันภายใต้กรอบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างไรก็ตามในส่วนของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานแม้เราจะเข้มงวดเพียงใดก็ไม่สามารถทำให้ผู้ใช้แรงงานปลอดจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานได้ดีเท่ากับการที่คนทำงานทุกคนมีความตระหนักรู้ ถึงปัญหาหรืออันตรายและวิธีการป้องกันพร้อมที่จะทำงานด้วยความระมัดระวังมีวินัยการทำงานปฏิบัติตามกฎและเคร่งครัดต่อข้อห้ามต่างๆด้วยตนเองซึ่งก็ได้มีความพยายามรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้มาโดยตลอดการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ยอมรับว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในสังคมที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลดิฉันเชื่อมั่นว่าสุขภาวะสังคมจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีแรงงานที่เข้มแข็งคนทำงานทุกคนสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพเต็มอายุการทำงานที่ควรจะเป็นไม่ใช่หมดสภาพไปก่อนที่จะหมดกำลังไปก่อนวัยอันสมควรนะคะที่สำคัญเราหวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตหลังการเกษียณอายุงานพักผ่อนอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขสามารถดูแลตนเองได้อย่างตามอัตภาพโดยไม่เป็นภาระของใครนะคะถ้าสังคมแรงงานสังคมครอบครัวทุกๆคนในสังคมมีสุขภาวะโดยทั่วกันแล้วสุขภาวะสังคมโดยรวมก็จะปรากฏเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้อย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ